ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም 8 ሚቲሽ መንበር ወረቀት ዘይብሎም ቆልዑን ብቆልዑነቶም ዝመፁ መንእሰያትን ሃልዋን ንክግበረሎም ዘኽእል ዝነበረ ትእዛዝ ንኽላዓል ዘገድድ ስጉምቲ ወሲዶም ምንያፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
እዞም ቆልዑን ብቁልዕነቶም ዝመፁ መንእሰያትን ብወለዶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተው እዮም። እቲ ነዞም ቆልዑን መንእሰያትን ካብ ምጥራዝ ዕቁባ ኮይንዎም ዝፀንሐ ዳካ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ትእዛዝ ንክላዓል ዝወሰኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ኮንግረስ ክፀንሑ ዝደልዩ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክውስን ግዜ ሂቦም ኣለው። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ውሳኔኦም ድሕሪ ምፅዳቆም ኣብ ክንዲኦም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽን ናብ ጋዜጠኛታት ብምውፃእ ኣብ ቅድሚ ካሜራ መብርህ ክህቡ ኣዋፊሮም እዮም።
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. The Department of Justice has advised the President.
ደሓንደ ሓድርኩም ሎሚ ነቲ ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተተግበረ ፕሮግራም ምክልሓል ምውሳኑ ንምግላፅ ኣብዚ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ። ቤት ዕዮ ፍትሒ ናቶም ፕሬዚደንትን ንቤት ዕዮ ድሕነት ሃገርን እዚ ፕሮግራም እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፕሮግራም ንክትግበር ንተዋህበ ናይ ፅሑፍ ትእዛዝ እውን ክስረዝ ምክሪ ሂቡ እዩ።
ፕሮግራም ዳካ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ተማሂርካ ሂወትካ ናይ ምምሕያሽ ራእይ ዘለዎም ራእይኦም ንክትግብሩ ነቶም ብስድሮኦም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበይን መንእሰያት ዕድል ንምሃብ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝተዋሃበ ትእዛዝ እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝወፀን ዝተተግበረን ፕረዚደንታዊ ትእዛዝን ቀልቢቶሞ ዘለዉ። እቶም ወረቐት ዘይብሎም መብዛሕትኦም ካብ ሜክሲኮ ዝኾኑ ቆልዑ ንመብዛሕትኡ ዕድሚኦም ኣብ ኣሜሪካ እዮም ኣሕሊፎሞ። ሎሚ ግና ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ካብ ዝመፅእ መጋቢት ጀሚሩ ክጥረዙ ይኽእሉ እዮም።